Ususalatus. Tere kuulema Ususalatus, minä olen Timo Ligä ja täna ma võibolla veidikene provotseerin vähemalt osasi kuulajaid, kui ma pealkirjastaks tänased mõtted, kui usust ei piisa. Ususalatuse saade ja räägime sellest, kui usust ei piisa. Ma ei tea, kas see kõlab sinu jaoks kuidagi mitte piibellikult või natuke mitte usklikult, kui usust ei piisa. Ja ma ei tea, kas sul on olnud hetki, kus sa tunned, et su usust jääb väheks, sellest ei piisa. No tõenäoliselt see vastus on küll ja veel, sellepärast, et sedasi küsimust asetades saame me nagu väga erinevaid olukordi selle alla mõtelda. Sest ongi olukord, kus Jumal ootab siirast usaldust ja meie osa on siiralt Jumalat usaldada, aga meie usalduse ja suhte foon Jumalaga on nagu kuidagi, see tasapind on nii õhuke, et me ei ole võimelised või me ei julge Jumalat usaldada, kuigi tegelikult võiks. Ja me valime mingid teisi karke või turvaelemente oma elus, kuidas siis mingitest olukordadest või kohtadest läbi minna, kus tegelikult on nagu kõik Jumala poolt valmis ja ta ütleb, et lihtsalt usalda mind. Aga on ka olukordi, kus usk võib saada meie laiskuse, rumaluse, teadmatuse või ka meie hirmude siseks katteks või vabanduseks, me usume. Ma usun. Need on olukorrad, kus me piltlikult me hakkame oma usuga autoratast vahetama. Mõistad? Kui me teame, kuidas see käib, kui me teame, et tagavar ratas on pagasiruumis, tungraud on ka seal ja võtmed on seal, siis meil ei ole väga palju usku vaja, et seda ratast vahetutud saada. Meie käed ja meie mõistus teevad selle töö ära. Kui me pole sellega ka kokku puutunud, siis võibolla usk ongi ainuke tööriist, mis meil on. Ja loomulikult ühtepidi on meie elus kristlastena kõik usuga seotud. Me usume ja palume kordaminekud ka asjades, mida me väga praktiliselt teeme, aga see, mida ma tahan esile tuua, on see, et kui me püüamegi oma usuga ravida, parandada, lahendada midagi, kus meil on vaja tegelikult usuasemel teadmist või millegi konkreetse asja tegemist. Ehk siis meil ongi vaja tulla autost välja, meil ongi vaja pagasiruum lahti teha, meil ongi vaja võtta see ratas ja see võti ja see tungraud ja kõik teha korrapäraselt. Ja ma loodan, et see ei kõla liiga ketserlikult, kui ma ütlen, et palvest ei piisa. Usust ainult ei piisa. Ma ei mäleta, kes oli see Jumala mees, aga tegu oli tervendusevangelistiga väga võimsalt, keda Jumal võimsalt kasutas tuhandete ja tuhandete inimeste tervendamisel. Ja tal oli põhimõte, et ravimid on kuradist ja neid ei ole vaja, ainult usu palve. Päästab ja ta uskus jumaliku tervenemist ja ta koges seda võimsalt ja ta edastas seda tervenemist ka väga paljudele. Aga tema enda tütar suri haigusesse, mis oleks olnud väga lihtsasti ravitav nende samade ravimitega, mida ta ütles, et need on kuradist. Ühtepidi tähelepanuväärne usk ja usaldus Jumala vastu, kuid teisalt, peame siin tõdema küll, et meie ei ole lõplikud hindajad, mis on õigesti ja mis on valesti ja mis ja kuidas, aga tundub, et see oli olukord, mida võibolla illustreerib lugu, kus mees hüüab Jumala poole keset üleujutust, et ta päästaks ja mõne pärast tuleb tuletõrje auto, mis veel sai vaevu üleujutatud tänavatel sõita, ütles, et tule peale, me viime siin turvalisse kohta, mees keeldus abis, sõpast ütles, et ei, et Jumal, ma palusin Jumal, et küll Jumal mind aitab. Ja samamoodi tuli veidi hiljem paat ja siis juba helikopter, kui ta seal oma majakatusel oli ja mees lükkas kogu aeg nagu selle võimaluse tagasi, ütles, et ei, ma palusin Jumal, et küll Jumal tuleb ja päästab mind. Ja vesi tõusis veel ja mees uppus ja taevas Jumalaga kohtudes, siis ta küsis Jumalalt, et aga miks sa ei tulnud päästma, ma nii usaldasin sind ja sa oled tõotanud, et sa tuled ja päästad. Ja siis Jumal ütleb selle peale, et aga ma kolm korda püüdsin aidata sind, ma saatsin tuletõrje auto, ma saatsin paadi, ma saatsin helikopter ja iga kord sa lükkasid selle abi tagasi. Ja selle Jumala mehe loo juures öeldakse, et tütrel oli isa õpetus, aga tõenäoliselt puudus isa usk. Ja siin ka olukord, kus Jumal võib-olla saati spaadi ja tuletõrje auto, aga see lükati tagasi. Ja eks piiblis öeldakse, et tehke asju nagu usu mõõdu kohaselt või selle kohaselt, kuidas teil seda usu mõõtu on, mitte üle ega ka mitte alla seda. Üks sagedasemaid võitlusvälja kohti, kus me seisame valiku ees, kas lihtsalt uskuda või uskudega teha midagi, see puudutabki meie tervist. Sageli mõtleme me füüsilist tervist, aga tegelikult ka mentaalset tervist. Suhtumis on erinevad. Ongi neid, kes usuvad, et nad ei pea nii-öelda maist arstiabi vastu võtma. Jumal on nende arst, nad palvetavad, usuvad, teatud kontekstis eiravad sümptome ja kõik saab korda. On neid, kes panevad kogu oma lootus arstile ka kristlastena, et mingisugust muud lootust ei olegi ja kui sealt abi ei tule, siis on maailma lõpp. Rohkem võimalusi ole, kui arst ütleb, siis nii on ja mingisugust usust ei ole siin juttugi. Ja on neid siis, kes usuvad, kuid panevad ka arsti juurde aja kinni. Kui asjad ei lähe nagu loodad, on ikkagi sinu elu Jumala käes ja kui asjad lähevad hästi, siis sa võid tunnistada rõõmsasti, et näed, Jumal tervendas mind ja ta võis kasutada ka näiteks selleks arste või teisi omala professionaale. Kui füüsilise haigusega me läheme, no ikka enamus meist ikkagi läheb lõpuks vähemalt arsti juurde, kui valu väga suureks läheb, siis vaimse tervise häiretega muutume me sageli eriti vaimulikuks. Kuigi tegelikult on üsna tihti tegu samamoodi füsioloogiliste häiretega, mis väljenduvad lihtsalt meie käitumises, meie mõtlemises ja väljendusviisis. Mis ma mõtlen sellega? Juhtusin vaatama ühte saadet väga erilistest haigustest ja nendele lahenduste otsimisest. Ja üks lugu rääkis fantoomvalust. Ma olen tõtta kuulnud sellisest ajast. Ehk tegu oli missioonil jala kaotanud mehega, kelle olematu jalg valutas. Jalg oli põlvest alla poole amputeeritud, aga ta tundis, kuidas tema jala labasse surutakse midagi, mingit suurt naela või erinevad sellised valud, mida ta kohe oli kujutus juures, et mis tema jalaga seal juhtub ja kuidas see valu tekib. Väga suur valu, piinav valu ja sa vaatad ja näed jalga allpool põlve tegelikult ei ole. Valu on kuskil, mis ei ole üldse sinu kehas, aga sa tunned seda. Ja selge, et midagi, see on midagi, mis on seotud mõtlemisega, see on mentaalne pool, aga meie mõtlemise taga on aju. Üks meie füüsilistest organitest, osa meie füsioloogiast ju. Ja aju ei ole kuidagi vaimsem kui neer või pärasool. Üks arst leidis lahenduse sellele olukorrale väga primitiivsel moel ja see puudutab just aju. Kõrgelt haritud doktor hakkas kasutama raviks peeglit. Ta pani suure peegli mehe jalge vahele niimoodi, et mees nägi ühel pool peeglit, siis oli tema terve jalg ja teisele poole jäi tema see poolik jalg ja ta nägi peeglist, nagu tal oleks kaks jalga. Ehk siis peegeldus sellest tervest jalast. Ja see tundub natukene naeruväärne ja lapselik ja mõtled, et kuidas niimoodi saab ravida valu, aga doktoril oli mõte ja see mõte oli aju ära petta ja näidata, et see valu on peas, mitte jalas ja selle trauma läbi oli midagi ajus juhtunud ja ta hakkas nii öelda ette kujutama, et see jalg on veel seal ja see jalg valutab. Ja paari nädalase teraapiaga sai mees oma suurtest valudest lahti näidates oma ajule, et tal on teine jalg ka täitsa okei. Ja et pole vaja valutada. Ja mingi aja jooksul, paari nädala jooksul ajus mingisugused asjad läksid teistmoodi paika. Ka tervendusteenistustes liigitatakse eraldi psühhosomaatilise haigusi, see tähendab, et küsimus pole selles valus, vaid milleski psühilises, mis see inimesele nagu seda põhjustab. Mingisugune hoopis teine komponent, mis toob esile mingisuguse nähtuse inimese tervise juures. Nii et juure lahendades või selle teise komponendi lahendades kaob ka see valu või see nähtus. Millega ta enamasti tullakse siis eestpalvele või minnakse arsti juurde. See juur võib terveneda läbi palve. kuid vahel on vaja selle jaoks minna kellegi juurde, kes tunneb meie ihu või ka meie hinge toimimist paremini kui me ise ja oskab seda kõrvalt näha ja selle läbi aidata, sest vahel me oleme erinevate murede ja probleemide, olgu nad siis füsioloogilised, vaimsed või suhteprobleemid, nagu me oleme nii, nagu selle asja sees, et me tegelikult enam ei taju objektiivselt asju ammu. Alles hiljuti anti teada taas ühe noorema poolse suure koguduse pastori enesetapust Ameerikas. Ja see kõlem nagu eriti vastukäivana ja ahastus tekitavana või küsimusi tekitavana, et pastor ja teeb enesetapu, kristlane ja teeb enesetapu. See tundub uskumatust uskumatu. Kuidas see on võimalik? Kas ta siis ei uskunud? Me võime erinevaid vaimulikumaid ja vähem vaimulikumaid küsimusi küsida, kuid reaalsus oli see, et pastor oli haige. Ma ei tea, tead sa mõnda pastorit, kes on haige? Tõenäoliselt tead. Ja tõenäoliselt me mitmeid haigusi või probleemega, mis pastoritel on, me lihtsalt ei tea, aga need inimesed on meie ümber. Mõnel on magu läbi, teisel on südamega probleeme, mõnel on kõrge vererõhk, on neid, kellel on vähidiagnoos. Ka pastorid on aegajalt haiged ja mõned väga raskesti. Ja selle mehe, küllaltki noore mehe haiguseks oli depressioon, millega ta oli ka küll tegelemas ja ta ka oli avalikult tunnistanud seda võitlusiga suitsiidsete mõtetega. Ja see on nüüd koht, kus me sageli kristlastena teeme suure vea ja anname nõu, et inimesed võiksid olla rõõmsamad, sest Paulus õpetab ka filiplased, olge rõõmsad. Me soovitame elu helgemalt vaadata, me ütleme, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad ja nii edasi. Võibolla paneme ka käed peale, ajame sellise kurbuse vaimu välja, mida seal ei olegi. Tonnide viisi soovitusi ja julgustusi, palume väelisi palveid, kuid need kõik voolavad maha nagu anesellest vesisest, sest seal on üks haigus, mis vajab käsitlemist. Ja mida võibolla Jumal teatud kontekstis ei soovigi lihtsalt nipsuga lahendada. Võibolla seal samas ajus, mis paneb meil valutama keha osa, mida meil ei olegi, võibolla seal on midagi viltu, midagi teisiti kui tavaolukorras. Veel kord, palve on tohutult oluline ka sellistes hetkedes, kuid vahel ei piisa usust. Ei piisa ka sellises olukorras inimese korraks rõõmsaks tegemisel. Tuleb tunnistada, et on haigus ja sellega tuleb tegeleda ja vahel Jumale jaoks on väga-väga oluline see just, et me oleme valmis asjadega tegelema, me oleme valmis asjadega mingis osas liikuma, mingi probleemi osas liikuma ja selle liikumise käigus Jumal saab esile tuua väga-väga palju veel teisi asju, mis on juuripidi, mingisugused linkipidi seotud sellega, et ka neid asju tervendada, mille juurde me ei jõuaks mitte kunagi, kui need asjad käiksid lihtsalt nipsust. Ja need hingehaigusi, kui mainisin depressiooni, need on veel ja veel. Kristlastena oleme me sageli nii kergekäeliseid lihtsaid lahendusi inimestele pakkuma ja lihtsaid hinnanguid andma. Ja palju keerulisem on võtta inimestega koos ette üks teekond. Tänu Jumalale erinevate eestpalve teenistuste eest, need on asendamatud. Need on sageli kohad, kus saab midagi läbi murda, mingi ääretagant asju liikuma, mingi köidikuid katki. Kuid üsna sageli need samad inimesed on järgmisel teenistusel sama asjaga, sest nende probleemidega pole edasi tegeletud või ta pole ise sellega edasi tegelenud. Pole võibolla olnud neid, kes oleks temaga olnud nõus kaasa minema tema teekonnal, kus ta üksi lihtsalt ei pruugi hakkama saada. Me leiame eestpalve teenistusse inimesed, aga kes on need, kes peale eestpalveid nende inimestega on valmis rääkima, nendega koos paluma, neid nõustama? Sest tegelikult on natuke ju piinlik, kui ma olen eestpalvel käinud, ma ei tea, palvetoas või palvekliinikus või vabastusteenistusel ja me peame tunnistama, et tegelikult midagi ei juhtunud. Ma arvan, mitmedki oleme seda kogenud. Me tahaks nagu teist ees ka ütelda, et läks ikka paremaks või kadus täiesti. Aga me anname aru, et tegelikult ei ole muutunud mitte midagi. On sellised kohti. Või siis see, et me oleme tunnistanud lausa mingit asjade muutumisest, aga midagi on tagasi tulnud. Me tunneme ennast otsa kui läbikukkujatena. Aga see on ka koht, kus me peame nagu sellest valehäbist lahti saama. Jeesus ei tundnud valehäbi, kui ime või pime mees esimese palve peale ainult hägusalt vaevu nägi. ei ta ei löönud käega, ei pukenud, ei otsinud tühja üksildast kohta, et siis haletseda ennast, et näed, et palve ei toiminud, vaid ei ta läks edasi, ta võttis aega, ta läks sammult mehega koos, kuni ta sai nägijaks. Aga muidugi on ka see, et me oleme vahel nii tulemusel orienteeritud, äkki vahel rohkemgi, kui Jumal oleks. Me tahame näha kiireid lahendusi. Lahendus on see võtmesõna. On kõhnemaks palvetamise teenistusi ja rikkaks saamise eestpalve teenistusi. No, selge on see, et on olemas kehakaalu probleeme, kus inimene ei saagi suurt ise midagi teha. Ja seal kohal on ka eestpalve üle loomulikuks kõhnenemiseks täiesti asi omal kohal. Samuti on majanduslikult võivad olla mingisugused sidumised, mingid needused, mingid sõlmed, mingid jamad, millest ei ole inimliku lahendusteed, vaid mingid asjad on lihtsalt katki ja need on vaja nagu terveks paluda või mingid asjad on vaja just lõhkuda ja sõidelda ja seista mingid asjad pärast. Aga kujuta ette, kui Jumal vastaks kõigile meie tervise palvetele, ükskõik, mis meil probleemid tulevad ja me palvetame, Jumal on nipsti, meie nohu kaob, meie külmetusaigus kaob. Mis see teeks meiega? See teeks meil seda, et me elaksime tõenäoliselt väga hooletult. Me inimesed elame nii laisalt, kui meile lastakse elada ja üldiselt nii hooletult, kui me nagu, noh, kui me hakkame tunnetama, et me sellega nüüd kahju teeme, siis me hooletus kuidagi võibolla pidurdub. Kujutate, kui Jumal vastaks kõigile meie raha palvetele, kui me hakkaksime kõik korraga lotoga võitma. Võidu summa jääks lihtsalt väga väikeseks, sest loto on üles ehitatud nii, et 100 000 või miljon inimest kaotab ja üks võidab siis nende sisse pandud raha. Ja kui sa saaksid vastused oma rahapalvetele, siis maailma majandus kukuks tõenäoliselt kokku. Ja kui me kõik seda saaksime niimoodi nipsti. Ja sina muutuksid taas hooletuks. See on nagu, me ei anna lastele oma poolt palka või tervet palka, kui nad tahavad, sellepärast, et me lihtsalt rikkuksime nad ära. Palve ja usk on hea, kuid parim, mis sa oma tervisele, mis sa oma olukordade sest teha, saad, on see, et sa kannad oma tervise ühest hoolt ja sa elad vastutustundlikult ja sama on rahaga. Sa elad nii, et sa kasutad neid võimalusi, mis on targasti. Ja sa kasutad ka tarkuse ja reegleid, mida raha maailma inimesed õpetavad ja on välja ütelnud. Ja kahjuks nii-öelda usu inimesed on tihti kõige vastutustundetumad oma raha asjades. On lausa neid, kes arvavad, et nende osa on kulutada ja neid ümbritsevate inimeste osa on neid toetada selles missioonis. Üks usu saladusi on usku õiges kohas ja õiges mõõdus kasutada ning oma tegevusetust, laiskust või hirmu mitte usu ja palve taha peita. Usk ei asenda tarkust. Usk ja palve ei asenda väga konkreetseid asju, mida sa tegema pead. Vaimne tervis on ka kristlaste teema. Bipolaarsus on ka kristlaste teema. Just nii nagu nohu või kõhulahtisus, ärevushäired, depressioon on täpselt samamoodi kristlaste teema kui maailma inimeste puhul. Ja nii nagu maailmiga kristlased vajavad selles professionaalid abi, just nagu me läheme kasutame, ma ei tea, luumurru puhul professionaalid abi, ei hakka ise reeglina seda kokku meisterdama. Aktiivsus, tähelepanu häire või autism on samuti kristlaste teema. Me ei ole nende suhtes immuunsed ja ka seda tuleb arvestada nii enda kui teiste puhul. Teiste puhul üsna tihti me anname kiired hinnangud, et ise kristlane, aga käitub nii. Aga meil pole sageli aimugi, mis seal taga võib olla. Ja kui vähe, see võib sõltuda selle inimese enda tahtest. Selle konkreetne mingi käitumine või mingi muu asi, mis meile silma jääb. Need on olukorrad, kus me võime ütelda, et usu läbi on kõik läinud. Tänu Jumalale, kui see nii sünnib. On imelisi tervenemisi, imelisi lugusid ja momentaalseid muutumisi, kuid suurem osa sarnastest palvetest ja usukuulutustest ei too muutusi. Muutused võivad olla pikemaajalised, kui meile meeldivad, mingid muutused ei pruugi üldse esile tulla selliselt, nagu meie igatseksime. Seega on suur ususaladus oma siiras usus Jumala suurusesse ja headusesse vastu võtta ka arstide ja omala professionaalide abi kui Jumala kingitust. See on ususaladus uskuda, et Jumal töötab ja toimib ka väljapool palvekoosolekut. Mina usun, et see on terve usk, mis usaldab Jumalat kõiges ja usub Jumala võimekust päästa ja tervendada erineval moel ja erineval moodusel. Nähes, et lõppkokkuvõttes saabki ikkagi tõeks tema sõna, et kui me teda armastame ja teda usaldame, siis lõppude lõpuks saab ikkagi kõik pööratud meie heaks ja meie õnnistuseks. Ma usun, et see on ususaladus. Ususaladus.